әуе толқынында азаттық радиосы қымбаттағайын, сіздер тыңдайтын тақырыптардың кейбірі. Маңғыстау облысының орталығы Ақтау қаласында өтіп жатқан жаңаөзен оқиғасы бойынша соттың барысынан әдеттегідей өздеріңізді хабардар ететін боламыз. Бейсенбі күні түскі үзілістен кейін соттың басталу сәтінде айыпталушылар залға журналистер толық кіргізілмей жатқанына наразылық танытып орындарына отырмай қойған екен. Жаңаөзен сотына қатыспақ болған Еуропарламент депутатына Қазақстанға кіретін виза берілмеген. Ақтөбеде сотқа тартылып жатқан түрме басшыларына үкім шығарылды. Ақтөбеде сондай-ақ сонда шығарылып, Семейде сатылып жатқан арақтың бөтелкесіне Алланың атына қатысты сөз жазып қойған арақ зауытының басшылары мұсылмандардан кешірім сұрауға мәжбүр болған. Сәуірдің 7-сінде Қырғызстандағы соңғы революцияға 2 жыл толды. Қымбатты ағайын, мінекей Азаттық радиосынан бүгін сіздер осындай және басқа да өзекті деген тақырыптарды тыңдайтын боласыздар. Азаттықпен бірге болыңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен сабақтай отырсақ, ардақты ағайын, наурыз айының 27-сінде басталған Жаңаөзендегі 16-шы желтоқсандағы оқиғаға қатысты сот әрі қарай жалғасып жатыр. Бейсенбі күні сотта полицейлерде сұрала бастаған екен. Біздің тілшіміз Мақпал Мұқанқызы қазір осы күнгі соттың егжей-тегжейімен сізбен бізді былайша таныстырады.
Ақтауда жаңа өзен оқиғасы бойынша өтіп жатқан сот отырысында жәбірленуші ретінде танылған полицейлерді тыңдау жалғасып жатыр. Ақпарат бойынша бейсенбі күні түске дейін 3 полицей сұралған. Бұлар Маңғыстау облыстық әкімшілік полициясының бастығы Ұлықпен Мылтықбаев, жаңа өзен қалалық ішкі істер басқармасының өкілі Төлеген Шегірбаев және полицей Медеу Қойланов. Сотқа қатысып жатқан комитет өкілдері процесте полицейлердің көптеген сұрақтарды жауапсыз қалдырғанын, судьяның оғату мәселесіне келгенде бұл басқа қылмыстық істеп қайта-қайта адвокаттар қойған сұрақтарды тыйып тастап отырғанын атап өтеді. Жаңа өзен 2011 комитетінің өкілі Макс Боқаевтың айтуынша, бейсенбілік сотта прокурорлардың бірі айыпталушылардың бірі полицейлерге сұрақ қоя бастаған кезде кіжініп, қоқан-лоққы көрсеткен.
Мылтықов деген ойтып, мен жаңа үш аяғына оқ деген адамды көрдім дейді, жаңа мына алаңда үш адамды көрдім дейді. Адвокат айтады, неге соларға көмектескен жоқсыз дейді. Енді үш адам жарақаттанды, неге соларға көмектескен жоқсыз дейді. Сонда мына прокурорлар, ой мына сұрақты алып тастаймыз, олар мына неге ешқандай байланысы жоқ, қарап отырған іске, қаралып жатқан іс тек қана жаппай тәртіпсіздікке байланысты іс, жаңағы мына қару қолданған несі, жаңағы жағдай басқа істе қаралады деп алып тастасын деп. Сол жаңағы отырған 37 адамның біреуі, жігіттердің біреуі, сонда сен халықты атып отырған саған бәрібір ме деп еді. Сол жаңағы прокурор шық жібер деп айқайлады. Жаңағы сол көрмей қалды, жаңағы кім айтқан, сол шық жібер деп айқайлады. Содан ушу көтеріліп кетті халықтың бәрі. Сол сен неге олай қорқытасың, қоқан-лоққы көрсеткенің деп жаңағы. Бұл сөздің қысқасы сол бір 10 минутке үзілді жаңағы мына сот несі, жаңағы мәжілісі.
Дейді Макс Боқаев. Комитет өкілдерінің айтуынша, сотта моральдық тұрғыда зардап шектім деген полицейдің бірі Төлеген Шегербаев оқиға кезінде қорыққандықтан шүріппені басып жібергенін айтқан. Қатты қорқып пистолеттің шүріппесін басып жіберіппін, қолым дірілдеп кетті, соның арқасында 4 оқ атылып кеткен деп жауап берген Төлеген Шегербаев. Бейсенбілік сотта сонымен бірге Маңғыстау облыстық әкімшілік полициясының бастығы Ұлықпен Мылтықбаевтың жаңа өзенге желтоқсанның 14-ті күні мереке болғаны үшін келгенін, өзімен бірге 107 полицей өкілін басқарып келгені белгілі болған. Ол жауап беріп жатқан кезде айыпталушылардың бірі атуға бұйрықты Мылтықбаевтың бергенін айтқан, ал адвокаттар болса оның үстінен жеке қылмыстық іс қозғалуын талап етіпті. Мылтықбаевтан адвокаттар тәртіпсіздіктер басталған кезде неге полицияға жүгірдіңіздер, ол жақта шені бойынша жоғары кім бар еді деп сұрады. Сөйтсе жаңа өзен полициясында Маңғыстау облыстық ішкі істер департаментінің өзге де жоғары шенді басшылары бар болып шыққан. Басқаруды Маңғыстау облыстық ішкі істер департаменті төрағасының орынбасары Өтеғалиевтің қолға алғаны белгілі болып шықты. Дейді жаңа өзен 2011 комитетінің өкілі Ерлан Қалиев. Бейсенбілік сотта сәуірдің 4 күнгі отырыста талып қалған айыпталушы Парахат Дүйсенбаев өзі мен қасындағы балаларға қысым жасап жатқанына да шағымданған. Ол қалалық ішкі істер басқармасында отырған кезде оның бүйрегін ұрып соғып, қазір отыруы қиынға соққанын айтты. Ол сонымен бірге көзінше жас балаларды ұрғанын, әкесін де өлтіргенін айтты. Ол барлық шындықты айтқысы келетінін айтқанда судья оған мұны басқа істе айтасың деп айтқызбай қойды. Дейді жаңа өзен 2011 комитетінің өкілі Ерлан Қалиев. Бейсенбілік сотта да полицейлер нақты мұнайшы кінәлі деп айыпталушыларға нақты айыптар тағылмаған, ал моральдық тұрғыда зардап шеккенін айтқан полицей Төлеген Шегербаев арызын қайтарып алғысы келетінін мәлімдепті. Жаңа өзен оқиғасына байланысты Ақтау қаласында өтіп жатқан сот Наурыздың 27-сі күні басталған еді. Сотқа 37 айыпталушы, 100-ден аса жәбірленуші мен 45 куәгер, 6 мемлекеттік айыптаушы қатысып отыр. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы Алматыдан.
Қымбаттаған Ақтауда өтіп жатқан жаңа өзен сотының осы бейсенбі күнгі егжей-тегжейі осындай. Бұған қоса айта кететін болсақ, сәуірдің 4-ті күні Еуропарламент депутаты Пол Мерфиге Қазақстанға баруға сыртқы істер министрлігі виза беруден бас тартыпты. Бұл жөнінде Еуропарламенттің солшылдар фракциясының сайтында хабарлама жарияланды. Азаттық тілшісі бейсенбі күні Еуропарламенттің Брюссельде кеңсесіне хабарласқанда, солшылдар фракциясының баспасөз қызметінің өкілі Давид Ланди хабарламаның Еуропарламенттің солшылдар фракциясының ресми құжат екендігін растады. Хабарламада депутат Пол Мерфи сәуірдің 4-інде Еуропарламент делегациясын Ақтауға бастап бару керек болатын. Алайда Еуропарламент хаттама қызметі Қазақстан елшілігінің Пол Мерфиге паспортын қайтарып бергендігін, депутатқа Қазақстанға кіруге не себепті рұқсат берілмейтіндігін түсіндірмегенін хабарлады деп жазылған. Пол Мерфидің өзі бұл хабарламаға мынандай пікір қосты. Маған виза берілмеуінің себебі Қазақстанда адам құқықтары шектеледі. Желтоқсанның 16-сы болған оқиғадан кейін Қазақстанда оппозиция белсенділеріне, журналистерге, құқық қорғаушыларға қарсы қуғын-сүргін күшейіп отыр. Дегеле, оппозицияның қазір бірқатар басшыларының күдікке ілінгендігін, ал бірқатарының сотталып жатқандығын, тіпті бірқатарының түрмеде отырғандығын да жазған. Азаттық тілшісі Қазақстанның сыртқы істер министрлігіне хабарласқан еді. Министрліктің ресми өкілі Алтай Абибуллаев күніне 100-ге жуық адамға виза берілетін, Еуропарламент депутаты Пол Мерфиге виза берілмеуіне қатысты ештеме білмейтіндігін айтқан. Ал министрліктің баспасөз хатшысы Ильяс Умаров басқа шаралардан қолын босамай тұр Алтай Абибуллаевқа хабарласыңыздар деп жауап берген. Қымбаттағайын, өздеріңіз жақсы білесіздер, Азаттық радиосында айтылған болатын, наурыздың 14-15 күндері Страсбургта Еуропарламент Қазақстандағы адам құқықтарына қатысты тыңдаулар өткізіп, бірлескен қарар қабылдағанда, қарардың 18 баптан тұратын негізгі бөлімінің 3-ші тармағында Еуропарламент жаңаөзендегі шерушілерді полицияның күшпен басқанын қатты айыптайды және осы оқиғаға қатысты халықаралық ұйымдар қатысқан тәуелсіз ашық сот жүргізілсін деп те талап еткен болатынды. Ал Пол Мерфи болса, Қазақстанға келуге виза берілмей отырған. Өткен жылы шілденің 17-20-ларында Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласында болып, онда ереуіл деп жатқан мұнайшылармен және Жаңаөзен қазмұнайгаз барлау өндіру бірлестігінің басшыларымен де кездескен болатынды.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Қымбатты ағайын, Ақтөбеден келіп түскен соңғы жаңалыққа қарағанда Ақтөбе қаласында судьяның үкімменен облыс орталығындағы түзету мекемесінің бұрынғы басшыларына үкім шыққан екен. Бұл қандай үкім екен? Жалпы түрме басшылары не себепті сотталып жатыр екен? Сол жөнінен сізбен бізге қазір осы аймақтағы тілшіміз Жаңагүл Жүрсін әңгімелеп берсе. Жаңагүл, саламатсыз ба?
Сәлеметсіз бе? Бейсенбі күні Ақтөбе сотының судьясы Мұхамбет Халиевнің үкіміне сәйкес облыс орталығындағы 168-де екі түзету мекемесінің бастығы Александр Баталов пен оның орынбасары Еділ Егізеков 4 жылға бас бостандықтарынан айырылды. Ақтөбеліктер 6-шы деп атап кеткен түрме басшыларына қылмыстық кодекстің 307-ші бабының 2-ші бөлімі және 308-ші бабының 4-ші бөлімінің А пункті бойынша айып тағылған болатын. Судья Мұхамбет Қалиева бүгін 6-шы түрменің басшыларына қатысты лауазымдық қызметі мен билігін асыра пайдаланды деген айып бойынша мүліктерін тәркілеп 4 жылға жалпы режимдегі түрмеге қамау туралы жаза кесті.
Жаңагүл, сонда бұл бұрынғы түрме басшыларына бүгін осындай жаза кесіліп отырса, олар енді адвокаттары өздері жалпы апелляцияға береміз деген де ой айтып жатыр ма?
Әлбетте, бұл сот процесі 2 айға созылып, үкім бүгін сәуірдің 5-і күні шықты. Алайда сот үкіміне сотталушылар Александр Баталов пен Еділ Егізековтің туыстары да, адвокаттары да разы емес. Енді олар облыстық сотқа шағымданып, қылмыстық істің апелляциялық алқада қаралуын талап етпекші. Еділ Егізековтің ағасы Елдостың айтуынша, бауыры 6-шы абақтыда басаяғы 3-4 ай ғана басшылық қызметте болған. Екі баласы бар екен, 80-ден асқан қарт анасы бар екен.
Рахмет онда, Жаңагүл. Рахмет.
Және бір айта кететін жайт, бұл сот процесі алғашында ашық деп жарияланған болатын. Сондықтан да алғашқы мәжілістерге журналистер қатысты. Алғашқы мәжіліс кезінде зардап шегуші жасылдар, яғни абақтыда жазасын өтеп жатқан дін ұстанатын азаматтар жаппай куәлік беруден бас тартып, түрме басшыларына қояр кінәміз жоқ деген болатын. Кейінгі сот мәжілістеріне журналистер қатыстырылған жоқ. Ал бүгін судья Мұхамбетқалиева өз үкімін жариялағанда сотталушы азаматтардың туыстары мен адвокаттар мұндай үкімді күтпегендерін айтып жатты.
Рахмет, онда Жаңагүл, жалпы айта кетейік, Қазақстанда бұл бұрынғы түрме басшылары сотқа тартылып жатқан бірінші жағдай емес. Қазіргі таңда Балқаш қаласында да бұдан бұрынғы болған жағдайға байланысты бұрынғы осы түрменің басшылары сотқа тартылып жатыр. Біз енді Жаңагүлден тағы да бір осы Ақтөбедегі жаңалықты айтып беруді сұрайық. Жаңагүл, осы бірнеше күннен бері Қазақстанда, әсіресе Семей қаласында сатылып жатқан бөтелкесіне Алланың атына қатысты сөз жазып қойған араққа қатысты дау туындап жатыр ғой. Міне соған орай осы бейсенбі күні Ақтөбеде бір баспасөз мәслихаты болып, бұған қатысты адамдар жаңаға өздерінің пікірлерін білдіріп, тіпті мұсылмандардан кешірім де сұраған екен осы компанияның басшылары. Бұл жөнінде де айтып берсеңіз.
Иә, дұрыс айтасыз. Бүгін Ақтөбеде баспасөз мәслихаты болды. Бұл өтті. Бұл баспасөз мәслихатына бөтелкесінің сыртында Астана қаласындағы Байтерек монументінің суреті бар. Көлемі 0.05-0.07 литрлік арақ саудаға арақты былтыр 90 айында саудаға шығарған Геом жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры, бас директоры Андрей Гоге мырзамен осы Ақтөбе облысының бас имамы Әбдімінталы Дәуренбеков қатысты. Бұл арақ атышу айналымға былтыр 90 айында түскеніменен осы кезге дейін шишаның мойындағы арабша жазуға ешкім мән бермеген. Өткен аптада семейлік бір тұрғын наразылық білдіргеннен кейін ғана бұл оқиға жалпы жұртқа мәлім болды. Байтерек арағын өндірген Ақтөбелік Йом жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мұны жаңа өнімнің дизайнын жасап шығарған компанияның ағаттығы дейді. Геомның бас директоры Андрей Гоге бейсенбі күні Ақтөбедегі Нұрғасыр мешітіне келіп баспасөз мәслихатын өткізіп, ел мұсылмандарынан кешірім сұрады. Алланың атын араққа жазған кәсіпкер былай дейді.
Вчера я обратился с письмом на имя Верховного муфтия. Лично принес извинения имаму, его лице все верующие. Встречался с общественностью мусульманской, ко мне приезжали люди, я с ним говорил, объяснял. Я глубоко сожалею о произошедшем,
еще раз прошу всех мусульман. Кәсіпкердің айтуынша, оларда ешқандай арам пиғыл болмаған, тек ұлттық колориті бар өнім шығармақ ниетпен Ресейдегі дизайнерлік компаниялардың біріне тапсырыс берген. Азаттық тілшісі бүгін түске дейін Ақтөбедегі бірнеше ірі сауда орталығын аралап көріп еді. Дүкен сөрелерінен ол арақтың алынып тасталғандығы байқалады, ал шағын дүкен сөрелерінде әлі де болса кездеседі. Енді Ақтөбенің 11-ші ықшам ауданындағы Әділ Нұр дүкенінің иесі Құралай Ырысмағанбетованы тыңдаңыздар.
Жүгіріп келіп дүкеніме қарасам, ондай арақ жоқ екен. Если болған жағдайда да мен алып тастар едім. Алланың атын жазған арақ болмауы керек қой.
Жаңа Гүленді, осы оқиғаға қатысты Ақтөбенің имамы не дейді, қандай пікір білдірді?
Ақтөбе облысының өкіл имамы Әбдімінталы Дәуренбеков те осы оқиғаға байланысты аудан аралап жүрген жерінен Ақтөбеге оралып, Геом серіктестігіне хабарласқандығын айтады. Енді облыстың бас имамын тыңдаңыздар.
Енді бұндай мәселе кез келген мұсылман адамның ашу ызасы туатыны ол ақиқат. Ал енді мен бұл жерде ешқандай жұмсақтық немесе қатты қолдық танытатын кісі емеспін. Мен жалпы халықты сабырлыққа, әр нәрсені ақылмен шешуге шақыратын адам. Бұл мен шақырғанда 15 минутке жетпей жетіп келді, алып келді, кешірім сұрады. Барлығын мен енді білместік жасадым деп жатқаннан кейін одан артық баруға исламда бұйырмайды. Оның бұл кісіге біз талап қойып жатырмыз әзір.
Жаңагүл, енді осыған дейін шығарылған өнімдердің сатылмағандарын не істейтін болған екен, қандай шешім қабылданды ол жөнінде?
Бұл өнімдердің барлығы дүкен сөресінен алынып тасталады. Бұл былтыр 90 айында Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жылдығына орай саудаға шығарылған өнім екен. Қазірдің өзінде 2 тәулікте бұл өнімнің 90% астамы дүкен сөрелерінен алынып тасталған.
Рахмет онда жаңагүл әңгімеңізге, Ақтөбенің соңғы жаңалықтарын азаттықтың тыңдармандарыңызға жедел жеткізгеніңіз үшін сізге рахмет айтып, біз хабарларымызды шағын құлақтандырудан кейін қайта жалғастырайық.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттаған енді хабарларымызды халықаралық тақырыптарға қарай ойыстырып көрсек, халықаралық тақырыптар дегенде бүгінде өзекті деп айтайық деп отырған тақырыбымыз ол Орталық Азияға қатысты. Қазақстанның жақын көршісі Қырғызстанда сәуірдің 7-сінде соңғы революцияның болғанына 2 жыл толғалы отыр. Өздеріңіз жақсы білесіздер, 2 жыл бұрын биліктен революциямен кеткен Құрманбек Бәкиев одан бұрын осы билікке революциямен келген болатынды. Ал Құрманбек Бәкиевті осы биліктен кеттірген кезде ол ұшақпенен Қазақстанға келіп, Қазақстан арқылы әрі қарай шығып кеткен еді. Қазіргі күнге дейін Құрманбек Бәкиев Беларусьта, иә. Ал енді бүгін осы 2 жылдың ішінде Қырғызстанда көптеген өзгерістердің болғандығы белгілі. Сол өзгерістер Қырғызстан халқына қаншалықты әсер етті, қандай жақсылықтар болды деген сияқты тұрғыда біз Қырғыз редакциясындағы әріптесіміз Улан Ешматұлымен әңгімелессек. Алдымен Улан, қош келдіңіз. Біз әңгімемізді бастамас бұрын осы Қырғызстандағы өтпелі кезеңде президент болған Роза Отынбаеваның сіздердің редакцияға берген сұхбатынан бір үзінді тыңдасақ.
Бұл ертіктің күні болды. Мен таңғалам ұшы күнге чейін. Ошо балдар қаншалық ерке күшті балдар екен. Біз болса чындан эле ошол режимге қаршы чықтық элек. Бірок мына саясатчылар өздерінің идеясын айтып платформасын түзөт екен. Бұл идеялар терең сеңет екен адамдарға. Ошо балдар келіп аянтта. Азыр кет, ертең емес, азыр деп ошо жерде аяғына чейін тұрғаны, өлімден қорқпай төш тосып тұрғаны. Бұл чоң ердік. Ошол болбосо, мен ойлайм бүгін ким билет қандай болот эле Кыргызстанда. Ошол түнү түрмөгө алынгандардын баары тирүү калат беле же жок беле. Биз шуну дайым эле ойлошубуз керек го. Биз ошол балдарга күнүгө таазим этип мына бүгүнкү бийлик өзгөчө, мына азыркы бийлик баарыбыз ошол апрелден кийинки келгендердин баары. Биз жазаганыбыз мына ошол бурулуш, ошо балдар куруп берген бурулуш бүгүн дүйнө жүзү боюнча жогору бааланып атат. Азыр мына айтып атышат бизден арабтын жазы башталды деп мисалы. Дүйнө жүзү боюнча ушундай боштондук бир чоң бир мындай шамал өттү, ураган өттү. Кыргызстандагы Ала тоонун балдары баштады эле. Мен ойлойм бул ушу бир жаңы бурулуш, демократиялык чыныгы жол.
Олан, мінеке Роза Отынбаева ханым өзінің жаңағы әңгімесін бастағанда бисмилласының өзінде сол 7-ші сәуір күнін ерліктің күні деп бағалады, иә? Осы аласапыран уақытта өтпелі кезеңде Роза Отынбаева ханым Қырғызстанды бастай білумен қатар Орталық Азия Республикасының президенттерінің ішінде ең бірінші болып өз еркімен биліктен кеткен президент болып қалды тарихта. Мінеке Роза Отынбаева басқарған 1.5 жыл, одан кейінгі жарты жыл ішінде Қырғызстандағы болып жатқан соңғы өзгерістер барлығы Қырғызстан халқының бір тұтастығына қызмет етіп жатыр ма? Сарапшылар, саясаткерлер не дейді осы тұрғыда бүгінгі таңда?
Эми ошо 7-ші апрелдеги Қазақша 7-ші сәуірдегі инқилаптың мына көзге көрінген жиынтығы қатары ошол батыш коомчулугундагы талдоочулардын, аймактык талдоочулардын, анын ичинде кыргызстандык талдоочулардын баардыгы эле ошол эң башкы факт көзгө көрүнгөн жыйынтыгы катары Кыргызстандын президенттин жеке башкаруу, жеке басар бийлиги орнолгон системадан парламенттик башкарууга, системага көчкөн фактысын атайт да. Андан бери 2 шайлоо өттү, президент шайланды, жаңы президент, парламент шайланды. Парламенттик жаңы конституциянын негизинде Кыргызстанда 2 жолу коалициялык өкмөт курап атат. Ошол парламенттик система азыр акырында иштеп атат. Бирок ошол батыштык эксперттерде, аймактык эксперттерде али тобокелчиликтер бар экендигин, бул ошол система али бекемделип калды дегенди билгизбей тургандыгын, тобокелчиликтер бар экендигин, бирок бекемделүүсү үчүн парламенттик башкаруу системасы али убакыт талап кыларын айтышат да. Эң башкы жинтик ушул көрүнгөн.
Осы эки үлкөн нерсе дейсиз го. Ал эми казыркы бийликке деген сеним, казыркы бийликтин аткарып жаткан жумуштарын, мисалы, калай баалоого болот? Бул жерде тагы да Роза Отунбаевага сүйөнө кетейик. Роза Отунбаева болсо өздөрүңүзгө берген сухбатында жалпы бийликтин эң басты баасы ул халыктын сеними деген экен. Сеним болмаса бийликтин да куну төмөн түшөйт деп айтады.
Бул бийлик ишенимде гана турат экен. Элдин ишеними жок болсо, бийлик болсо, байгы күзгү жалбырактай болуп эле учуп кетет экен. Ошондуктан мен айтат элем, мен ойлогон жокмун ал бийлик ушундай. Ошондо күчөп атканда, куралдарды сатып алып атышкан, анан тетиги Кытайдан болсо беспилотникти сатып алабыз деп ушинтип күпүлдөп турган маал болчу. Иниси болсо баарын колуна кармап, күч структураларынын баарын. Тим эле тегерет аткан кези болчу. Эч ким ойлогон жок ушинтип тез кете турган.
Роза Отунбаева мынки бийликтин бүкүл баасын ушундай деп сыйпаттап отур. Казыркы бийликти калай десек болот эники?
Кандай десек, эми мына жаңы президент шайланды, анан мурун Кыргызстанда парламент шайланды. Парламентке 5 партия келди. Жалпы алганда 5 партия алганда ошол партиялардын алган добушу Кыргызстанда шайлоочулардын бир 40% эле добушун алды да бул партия. Бирок ошо жаңы мыйзамдын негизинде эми ага баары эле ичи чыккан жок, бирок ошол көпчүлүктүн немесине чечимине макул болуп анын негизинде жаңы парламент эки жолу өкмөт курады. Президент шайланды. Президент деле 50%дан бир аз ашуун добуш алды, 60%га жетип жетпеген, туурабы? Оппозициялык талапкерлер 30%дай добуш алды. Демек президентке дагы мына ошондой деңгээлде ишеним бар да. Бирок азыркы мурасы Кыргызстанда азырда бул күндөрдө оппозиция азыркы өкмөт отставкага талап кылып митинг өткөрүп атат мына. Биринчиси март айында болду Ошто, анан кийинкиси марттын аягында Баткенде болду. Эртең 10 апрелде Жалал Абадта митинг болгон. Алар азыркы коалициялык өкмөттүн чегинүүсүн талап кылат, оппозиция. Бирок элдеги жалпы мурасы пикир мындай: азыркы өкмөткө иштөөсүнө убакыт берүү керек. Убакыт берүү керек. Андан кийин ошондо жана ишеним фактору бир белгилүү убакыт өткөндөн кийин билиниши мүмкүн. Бирок азыркы мурасы ушул убакыт берип туруу керек, ишин көргөзсүн деген.
Демек мүмкүндүк берүү керек дейди го.
Мүмкүндүк берүү керек деген.
Уланбайке, Роза ханымның тагы бир сөзүн тыңдайык. Бул жерде сол кыска гана мерзимде өтө кыйын убакытта Кыргызстанды башкарган Роза Отунбаева коюлган тагы сурактын бирөө, жалпы сол кездеги айтылган пикирлердин жыйынтыгы болсо керек, сол убакта бир кесимди кадамдарга бара алмадыңыз, сиз неге сончалыкты бир баяу болдуңуз деген сыяктуу пикирлер болгон экен да, соган катышты Роза Отунбаева былай деп жооп береди.
Мен алдымда турган максат легитимдүү парламент тап келиш керек. Ал болсо өкмөттү курат болчу. Андан кийин болсо туруктуу президент. Анткени мен башынан эле ошо 27 июндагы референдумда конституциянын ичинде кабыл алынган, жазылып турган. Мен мөөнөтүм ошол октябрга чейин болчу деп. Демек мен алдымда ушундай максаттар турган. Ошон үчүн мен көп мисалы ушундай рисктерге барган жокмун. Мен акырын жылдым. Элди мына дагы бир жамандыкка урунтуп албайын, жоготуп албай эле, өлтүрүп албай эле кимди кандай деп ошентип сооротуп акырын өткөнүбүз. Балким бул туура эместир, ошондо эле чаап кесип көп нерсени ордоруна коюп коюш керек болчу деп азыр бүгүн кыйындар ошентип чыгышат. Мен ошону жаза албай калдым.
Арине биткен иске сынчы көп деди го, дегенмен өзүнүн шешимди бир кадамдарга калай эмне себепти бармаган Роза Отунбаева осулай деп түшүндүрүп отур. Ал энди 5 жыл мурун Бакиев кен 5 жыл мурун бийликтен 2005 жылдын наурыз айында куулган 1991 жылдан баштап алгачкы президент болуп Кыргызстанды башкарып келген Акаев мисалы Мәскеуге кашып кетти, э? Одан кийин 2 жылдан кийин революциямен кеткен Бакиев де кашууга мажбур болду. Бирок ошо президенттердин экөө де Кыргызстанда революция жасауга, төңкөрүс сиздердин сөз менен айтканда инкылап жасауга жол бермейбиз деп сону менен истерин далилдемекчи болгон сыяктуу эле.
Ооба, Аскар Акаев 2005 жылдардын алдында аны Кыргызстанга чейин Грузия менен Украинада инкылап болду да. Ал инкылаптардын баягы маани маңызын, багытын сынга алгандыгы белгилүү. Курманбек Бакиев өз сөздөрүндө биз ак үйдөбүз, силер ак ордо десең ак үйдү автомат менен коргойм деп да айтып жиберген жайы бар. Анан эми жана окуялардын негизинде ал сөзүн аткар деп да элдер айтышат. Андай болгон чын.
Демек, бүгінгі Қырғызстанның келбеті парламенттік республика болып отыр. Орталық Азия елдерінің ішінде ең бірінші. Жаңа өзіңіз айтқандай, қазіргі коалициялық үкіметке де қарсы оппозициялық көңіл-күйдегі жаңағы наразылық көңіл-күйдегі пиғылдар әлі де жалғасып жатыр. Демек, қазір коалициялық үкімет осындай көңіл-күйлерменен санасып отыр ма?
Сіз башыңызды айта кетейін, парламенттік башқару толық болды деп айтуға болмайды. Парламенттік башқару Қырғызстанда сыналып жатыр, ошол қадамшылар сыналып жатыр.
Тәжірибеден өтіп жатыр дейсіз.
Ал эми азыркы коалициялық үкіметтің әлбетте оппозицияның қадамдары тынчын алып жатады. Премьер-министр жақында эле ошо оппозиция лидерлерімен, айрымдарымен жолығып сөйлештім деді. Бирок талаптары негиз болот деді. Талаптары эми алардын талаптары азыр үкмөт отставкага кетсин, Кыргызстан конечно жаңы кайра карасын деген талаптары бар. Жаңы каралсын, президенттин бийлиги мурдагыдай көбөйтөйлү деген. Эми муну келип талдоочулар айтат, эми бул баягы кыргыз саясатчылардын менталитетине байланыштуу болушу мүмкүн. Мунун баары барып келип эле кайра эле баягы оппозицияда калган топтун бийликти бөлүшүүгө болгон умтулуусу, бөлүшүү аракети, бийликти толук ала албаса дагы кирип аракети катары мүнөздөшүүдө да. Бирок оппозициялык кыймыл бар, ал албетте өкмөттүн камтамасыздыгын жаратып атат.
Рахмет әңгімеңізге. Қалай болғанда да қазіргі билікте, парламентте болсын, өздеріне ұқсамайтын пікірлерді тыңдау үрдісі бар дейсіз ғой.
Бар сөз, әлбетте.
Рахмет оның әңгімеңізге. Біздің хабарларымыз әрі қарай жалғасады. Қадір мен деген Азаттық радиосының бұл жарты сағаттағы хабарлары аяқталып келеді. Мен соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын өздеріңіздің естеріңізге бір салып өтейін қысқаша ғана. Жаңаөзен сотында полициялар оқ атқандықтарын растап отыр осы бейсенбі күнгі сұралу барысында. Арақ өндіруші зауыттың өкілдері мұсылмандардан кешірім сұрады. Медведев Мәскеу облысы губернаторлығына шойгуды ұсынып отыр. Міне осы және басқа да жаңалықтар. Азаттықпен әрдайым бірге болыңыздар.